Qadirlik radio anglovchilar, Shvetsiya Uyg'ur komiteti Shvetsiyadagi Uyg'ur masalasi qiziqadigan siyosatchilarning va Uyg'urlarning inson huquqlari bo'yicha tadqiqot olib boradigan tadqiqotchilarning maslahat oladigan aloqa quchurlarini xabardor bo'ladigan hamkorlashuvchisi aylangandan beri Shvetsiya Uyg'ur komitetining tashabbusi bilan bir qism muxbirlar va inson huquqlari tadqiqotchilari Uyg'ur elining yezi qishloqlariga berib, Uyg'urlarning turmush ahvoli, siyosiy taqdiri, yashash sharoiti, jamiyat tutgan o'rni, diniy e'tiqodi jihatida duch kelayotgan masalalar haqida bevosita materiallarga va qimmatli uchurlarga ega bo'lib kelmoqda. Yaqinda Shvetsiya Uyg'ur komitetining tashabbusi bilan Uyg'ur elining janubiga yurib, 2 oylik tekshirishini tamomlab qaytib kelgan Shvetsiya Lund universiteti inson huquqlari sinfining o'quvchisi Per o'zining Uyg'ur elidagi tekshirish rasasida maqola yozib tor betlari e'lon qilgan va o'qish bitirishdagi ilmiy amgi sifatida mutaxassislarning baholashi topshirgan. Abdur Uyg'ur elida 2-nji oyning oxiridan 4-nji oyining oxirigacha ziyorati bo'lgan bo'lib, asosan Xotan, Qashqar, Yengsar yakanlarida tashrif olib borgan. Abdur maqolasiga Xitoyning qurbonligi degan mavzuni qo'ygan bo'lib, Abdurning mavzu haqida bergan tushunchasida Uyg'urlarning hozirgi taqdirining xuddi qurbonlik uchun elib mingilgan qo'yga o'xshaydiganligini qayd qilgan. Abdur maqolasi asosan Uyg'urlarning diniy jihatdan duch kelayotgan har xil besim va cheklanishlarni negizi yuritishga umid qilgan. Maqola jami 7 bobni tuzilgan bo'lib, Uyg'urlarning jo'rabiyli tarixini yig'incha usulda bayon qilib o'tilgan. Abdur maqolasining har bir paragrafining beshiga Xitoy qonunining negizlik moddalarini va qonun qo'shimcha qilingan siyosatchilarni qistirib qolgan bo'lib, Uyg'ur jamiyatining hozirgi ahvoli bilan ro'shan selishtirma qilib, amaliy misollar bilan dalillab ko'rsatgan. Abdur o'zining Uyg'urlar haqida olib bormoqchi bo'lgan tadqiqotini nima uchun Uyg'ur elining janubidagi Qashqar deb bormoqchi bo'lganligi haqida to'xtalib, bundoq yozdi. Biri Xinjiang Xitoy hukumatı tarafından nefit va paxtadan iborat ikki xil oq va qora oltin makoni deb ta'riflanib kelmoqda. Yeni biri Taklimkan qumliqiga joylashgan Lopdor rayoni 1964 yildan buyon Xitoyning yadro qurollari sinoq bosib o'tkazilgan bo'lib, bu yal xalq orasida turli rak kasalliklari, bovoqlar va qo'ylar orasida tug'ma ayib kasalliklarining paydo bo'lishiga sabab bo'lib kelmoqda. Men tadqiqotimni Janubiy Xinjiangga joylashgan Qashqar rayonida elpeshni qaror qildim. Bu rayonda Uyg'urlar aholining 80% egallagan bo'lib, Xitoylarga qaraganda mutlaq ko'p sonliqni egallaydi. Qashqar Uyg'urlarning madaniy va ruhiy poytaxti. Bu yerdagi nurg'ulg'on shaharlar va yezlarda Uyg'ur madaniyatining puroqlari ham xili mukammal saqlanib qolgan bo'lib, Uyg'ur madaniyatining alohidaligi aks etib turdi. Men Yengsar, Xotan, Qog'il va Qashqar qatorliq shaharlarda ziyorat qilib bordim. Abdur maqolasida Uyg'urlarning tarixi haqida to'xtalganda mundoq ko'zqarashni o'tirib qo'ydi. Uyg'urlar 1911 yilga kelganda tunchi qitim Xitoy kontroliga o'tgan bo'lsa-mo, 1932-34, 1944-1949 yillari ikki qitimlik qo'zg'on elib berish orqali o'zlarining mustaqil jumhuriyatini qurib chiqdi. Oxirgi mustaqil jumhuriyatni Mozdon tarafidan Sovet ittifoqining yordami bilan 1949 yil kuzida og'dirildi. Shuni Sharq Turkiston hukumatining rahbarlari Beijingga kelishin tuzishga ketayotganda qasdan o'ldirdi. Va bu rayon noyitsiz suratda abchillik bilan yana bir qitim Xitoylar tarafidan tartib olindi. Abdurning qarshicha Uyg'urlar otizmni tashkil qildigan Xitoy kommunist hokimiyatining kontrolini xohlamaydi. Ular o'zligiga xo'ja bo'lgan mustaqil bir hokimiyatni bo'lishini o'ylaydi. Chunki ular o'zlarini mayli diniy e'tiqod jihati bo'lsin, mayli til va madaniyat jihati bo'lsin, Xitoy bilan tupni o'xshamaydigan boshqa xalq deb qaraydi. Bulib ularda kommunist hokimiyatining qattiq diniy kontrolli qarta noyit kuchlik norozilik mavjud. Abdur bu qitimqi Uyg'ur elida ilib borgan tadqiqotining maqsadi ustida to'xtalib, mundoq yozdi. Men Janubiy Xinjiangdagi diniy e'tiqod huquqining qandoq bo'layotganligini haqiqiy turda egallashni, bulibmi Uyg'ur yoshlarining diniy e'tiqod erkinligi ahvollarini egallashni asosiy maqsad qildim. Ularning kimligi ularning diniy e'tiqod erkinligi qandoq ta'sir ko'rsatadi? Nuvatdagi ahvollar Uyg'urlarning kimligiga qandoq ta'sirini ko'rsatadi? Nuvatdagi Uyg'ur yoshlarining ajdodiga qaraganda diniy e'tiqodda ustashganmi yoki ahvol buning aksichimi? Men oldimizda yetib kelayotgan Beijingda o'tkazilgan 2008 yildagi Olimpik tanarkitiga tayyorlik qilayotgan bir paytda Xinjiangda Uyg'urlar duch kelayotgan diniy jihatga besimni yuritib berish intoy muhim bir ish deb qarayman. Qadrli radio anglovchilar, maqolada negizlik masalasi sifatida o'tirib qo'yilgan va avtor o'zi bevosita yaratilishini to'plagan Uyg'urlarning diniy e'tiqod cheklanmaligiga doir qismini keyingi programmamizni anglaysizlar. Yuqorida yaqinda Uyg'ur eliga maxsus Uyg'urlarning inson huquqlari ahvolini tekshirishga borgan Shvetsiyalik tadqiqotchining Xitoyning qurbonligi degan maqolasining bosh qismini angladinglar. Shvetsiyani yolqin tayyorladi.